Pianisti Teppo Koivisto soitti Frédéric Chopinin poloneesin numero 4 C-molli. Ja ykkösaamu alkaa nyt. Ykkösaamu juontaa tänään Päivi Neitiniemi.
Ykkösaamun aluksi puhutaan Mallerin Venäjä-tutkinnasta ja James Comeysta, FBI:n entisestä johtajasta, joka sai potkut presidentti Trumpilta ja jonka muistelmat julkaistaan tänään. Vielä ennen kello 8 katsotaan aamun lehtiä ja meillä on myös yhteys Strasbourgiin, jonne saapuu Ranskan presidentti Macron pitämään puheen Euroopan tulevaisuudesta. 8 uutisten jälkeen keskustellaan työstä ja sen tekemisen ehdoista. Kehysriihen päätösten mukaan, kun pienissä yrityksissä irtisanominen helpottuu ja pätkätöitä voidaan teettää alle 30-vuotiaille ilman perusteluja. Jalkapallon MM-kisat alkavat Venäjällä vajaan 2 kuukauden kuluttua. Ajankohdan lähestyessä myös keskustelu kisoihin osallistumisesta puhuttaa. Lähetyksen loppupuolella muun muassa Heli Vaarasen kolumni hyvinvointivaltiosta sekä pohdintaa siitä, mitä merkitsee, kun golfvirta hidastuu ja muuttaa kulkuaan. Tässä alkaa ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Lähetystoimittaja Mira Stenström on studiossa kanssani ja kuten tapana on, ensimmäiseksi vilkaistaan aamun uutistarjontaa ja Syyriasta aloitetaan.
Kyllä, Syyriassa Damaskoksen ja Homsin kaupunkeihin on tehty yön aikana ohjusiskuja. Syyrian valtiollisen median mukaan maan ilmatorjunta on ampunut ohjuksia alas 2 eri lentotukikohdan yläpuolella. Vielä ei ole tarkentunut, kuka on ohjusiskun takana. Sitten niin. Kotimaan uutisia. Tavallisia suomalaisia houkutellaan sijoittajiksi kasvuyrityksiin. Joukkorahoituksen määrä yli 2-kertaistui Suomessa viime vuonna. Joukkorahoituksessa piensijoittaja voi ostaa osuuden yhtiöstä, josta kenties syntyy seuraava suuri menestystarina. Toisaalta alkuvaiheen yrityksiin liittyy myös suuri riski. Kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho väläyttää häirintävaltuutetun viran perustamista aamun Keskisuomalaisessa. Häirintävaltuutettu olisi itsenäinen ja riippumaton viranomainen samalla tavoin kuin tasa-arvovaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutettu. Terho myös ehdottaa urheilun lajiliitoille vaatimusta asiallisesta käytöksestä valtion rahoituksen ehtona.
Ja sitten vielä Turussa jatkuu tämä marokkolaisen puukottajan oikeudenkäynti. Mitä tänään tapahtuu?
Kyllä, Turun joukkopuukotuksista epäiltyä marokkolaismiestä kuullaan tänään ensi kertaa tuolla oikeudessa. 23-vuotias mies pääsee kertomaan syyttäjille ja oikeudelle oman näkemyksensä viime elokuun puukotuksesta ja siitä, miksi hän teki nämä teot. Ja vielä eduskunnasta. Siellä odotetaan kipakkaa keskustelua, sillä oppositio pääsee tänään ryöpyttämään hallitusta viime viikon kehysriihessä tehdyistä talouslinjauksista. Ja Yle näyttää eduskunnan lähetekeskustelun suorana sekä TV1 että Yle Areenassa kello 14 alkaen.
Kiitos Mira tässä vaiheessa ja aamun lehtiä sitten 10 vaille. Tutkija Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kohta keskustellaan James Comeysta ja Trumpista, mutta aluksi pari sanaa Syyriasta. Sanasota Syyrian tiimoilta jälleen kiihtynyt suurvaltojen välillä. Yhdysvallat syytti eilen Venäjää siitä, että kansainväliset asetarkastajat eivät pääse dumaan tutkimaan reilun viikon takaista kaasuhyökkäysepäilyä. Ja Yhdysvaltain mukaan Syyria ja Venäjä ovat myös hävittäneet todisteita siellä. Venäjän mukaan viivytys taas johtuu siitä viikonlopun vastaiskusta, johon Yhdysvallat, Ranska ja Britannia osallistuivat tai tekivät. Kuinka pitkälle esimerkiksi Yhdysvallat ja Trump näyttää olevan valmis menemään tässä sanasodassa ja kiristyneissä väleissä?
No tietysti niin pitkään kuin kyse on sanasodasta, niin tilanne on toki vakava, mutta Venäjältähän ei ole nähty vielä mitään muuta vastatoimia kuin tuollaista sanallista pöhinää. Yhdysvaltojen piti itse asiassa asettaa Venäjälle lisäpakotteita tämän Venäjän Assadin hallinnon tukemisen tiimoilta. Ja nyt itse asiassa näyttää siltä, että Trump ei näitä pakotteita tule asettamaan. Eli Trumpin Venäjä-linja on edelleen hapuileva. Eli puhutaan siitä, että haluttaisiin olla tiukka, mutta toisaalta halutaan ylläpitää hyviä suhteita. ja peruste sille, että näitä pakotteita ei vielä ole asetettu, on siis se, että Venäjän reaktio on tähän mennessä ollut nimenomaan vain sanallista pöhinää. Eli tällainen tietynlainen epäjohdonmukaisuus tässä on kuitenkin havaittavissa.
Vielä tarkennus tuohon. Hiljattainhan Yhdysvallat ainakin sanoi asettamassa lisäpakotteita, muun muassa oli karkeille. Ovatko nämä tulleet voimaan vai viittasitko?
Kyllä näistä ei vielä, siis nämä eivät vielä ole tulleet voimaan.
Entä sitten, kun nyt puhutaan, että Yhdysvallat harkitsee jo uusiakin, mutta ne on tietysti vielä harkinnassa.
Niin. Joo, juuri näin.
Mutta sitten Venäjä on kertonut myös valmistelevansa vastapakotteita. Financial Timesin mukaan ne kohdistuisivat sellaisiin yrityksiin kuin Boeing ja General Electric, eli ydinvoima- ja lentokoneyhtiöihin. Vaikka nyt Yhdysvallat näyttää vähän himmailevan, niin millaisia seurauksia tästä kovenevasta pakotepolitiikasta voi olla, jos Venäjä kuitenkin jatkaa?
No totta kai tilanne voi tiukentua entisestään suurvaltojen välillä ja sitähän ei kukaan tässä tilanteessa halua. Eli toivotaan, että neuvotteluyhteyksiä kuitenkin pystytään pitämään yllä tässä tilanteessa.
Kirjana tilante kuitenkin jatkuu. No Ville Sinkkonen, katsotaan sitä varsinaista aihettamme. FBI:n johtajan paikalta potkittu James Comey antoi jo eilen esimakua ABC-kanavan haastattelussa siitä, mitä hänen muistelmansa sisältävät. Ja tänään tuo kirja julkaistaan ja se on jo noussut ennakkomyynnin perusteella bestselleriksi. Ville Sinkkonen, onko mielestäsi Comeyn kirja tällaisen huomion arvoinen?
No varmasti siinä mielessä on tällaisen huomion arvoinen, koska tämähän on melkoisen ennenkuulumatonta, että vain noin vuosi erottamisensa jälkeen entinen FBI-johtaja tulee ulos tällaisen kirjan kanssa. Ja kirjassa, se mitä nyt olemme kirjasta tässä saaneet kuulla viime päivien aikana, niin on melkoisen raflaavia analyysejä presidentti Trumpiin liittyen. Eli on Comey esimerkiksi sanoo, että presidentti on luonteeltaan epäeettinen, hän ei välitä totuudesta tai institutionalisoiduista arvoista, johtamistyyli on egotistista, perustuu henkilökohtaiseen lojaalisuuteen tai jopa viittauksia tällaisiin mafia-omaiseen johtamistyyliin. Mutta Comey tuo myös esille sen, että hänen mielestään Trump on moraalisesti kykenemätön presidentiksi, ei siis niinkään lääketieteellisesti kykenemätön presidentiksi. Ja tässä on itse asiassa verrattuna esimerkiksi siihen Michael Wolfin kirjaan, joka tuli ulos tammikuussa, jossa sitten taas kuitenkin leikittiin sillä ajatuksella, että Trump on jotenkin, Trump ei tajua, mitä hänen ympärillään tapahtuu, ja Comey itse asiassa on tästä vähän eri mieltä, eli hän pitää Trumpia keskivertoa älykkäämpänä miehenä, joka itse asiassa ymmärtää, mitä hänen ympärillään on meneillään.
Ja niin kuin tuossa sanoit, vähän niin kuin voi sanoa ihan suoraan, että haukkuu Trumpia kuitenkin näillä sanoilla, ja sitten muun muassa kertoo ensivaikutelmastaan Trumpista, jossa huomioon saa Trumpin hiustyyli, että tällaistakin siellä kirjassa on, niin mikä näyttää olevan Comeyn motiivi kirjoittaa tämän kirjan?
No tässä on varmasti vaikea päästä Comeyn pään sisälle ja miettimään niitä, että mitä intentioita hänellä mahtaa olla, mutta varmasti yksi, no tämän kirjan otsikkohan on jo higher loyalty, korkeampi lojaalius, korkeampi uskollisuus, eli Comey ajattelee palvelevansa jotakin suurempaa, eli isänmaata. Mutta häntä on myös kritisoitu siitä, että hän tuntuu välillä uskovansa, että hän on ainoa ihminen, joka näin korkeilla motiiveilla tosiaan toimii, eli on vähän ylimielinen. Tästä on monennäköistä analyysiä olemassa. Tietysti tässä on Trumpin hallinnon suhteellisen helppo, kun tässä on kuitenkin tällaista tekstiä, mistä äsken oli puhe, niin suhteellisen helppo kiistää tätä kirjaa tällaisena katkeramiehen jorinoina. Eli, ja tietysti osittain myös siksi, että Comey voi nähdä tehneen virheitä esimerkiksi tässä Clintonin sähköposteja tutkiessaan.
Niin juuri, siis Comeyhan ilmoitti juuri vähän ennen vaaleja silloin, että Hillary Clintonin eli demokraattien presidenttiehdokkaan sähköpostia tutkitaan. Ja hän kertoo, että hän kuvitteli, että Clinton voitti ja ikään kuin hänen velvollisuutensa oli kertoa tästä.
Kyllä, 11 päivää ennen vaaleja Comey Comey ilmoitti siitä, että Clintonin sähköposteja tutkitaan uudelleen toisessa tutkinnassa esille tulleiden tietojen takia. Ja se on sinänsä mielenkiintoista, että Comey puhuu toisaalta siitä, että hän ei halunnut politisoida FBI:ta, mutta tässä kohtaa hän teki varmasti virhearvion. Ja tämänpä takia niin Comey ei tällä hetkellä ole järin suosittu mies Washingtonissa, ei siis republikaanipiireissä eikä myöskään demokraattipiireissä. Mutta sitten taas sen asian voi kääntää toisinpäin, että sitten hän näyttäytyy melkoisen tällaisena puolueettomana toimijana, koska molemmat osapuolet suhtautuvat häneen vähintäänkin kriittisesti.
Mutta voiko olla, että hänellä on myös vähän huono omatunto? Hän on kirjassakin, tai ainakin siinä haastattelussa sanoi, että kuinka häntä kotonakin vähän moitittiin tästä tilanteesta. Hänellä on huono omatunto tämän tilanteen vuoksi, koska eikö ajatella, että se vei voiton Clintonilta. Nyt hän yrittää jotenkin hyvittää sitä.
No tuo voi olla yksi analyysi siitä. Toki Clinton on ollut erittäin kriittinen Comeya kohtaan ja varmasti osittain ajattelee, että Comey häneltä sen voiton vei. Tämähän oli se nimenomainen lokakuun yllätys, joka silloin tuli ennen vaaleja, koska se näytti siinä vaiheessa siltä erityisesti niissä tärkeissä vaankieliosavaltioissa, että Clintonin johto olisi riittävä suhteessa Trumpiin, ja sehän mielipidemittauksessa siis puolet tästä johdosta katosi tuon 11 päivän aikana ennen vaaleja, ja sitten vaali-iltana kävi kuten kävi.
Niin, no entä odotatko, että kirjassa olisi jotain uutta tietoa, uutta mielenkiintoista tietoa?
No ymmärtääkseni siellä ei ole mitään sinänsä uutta mielenkiintoista tietoa, mitä Comey ei olisi tuonut jo tuolla kongressissa, kun hän oli siellä kuultavana, niin esille. Ja väittäisin, että siellä ei myöskään ole mitään sellaista tietoa, mistä erityissyyttäjä Robert Mueller ei olisi tietoinen.
No entä mikä tämän kirjan merkitys mahdollisesti tulee olemaan?
Tällä kirjalla voi olla monenlaista merkitystä. Yksi on tietysti se, että se vie huomiota pois Trumpin hallinnon lainsäädäntöagendalta ennen välivaaleja. Eli tämä on taas yksi tällainen jonkunlainen häiriötekijä, jota tietysti tässä Trumpin presidenttikauden aikana on ollut enemmänkin. Toinen on sitten tietysti se, että se voi jollain tavalla muokata julkista mielipidettä. Sitten kysymys on se, että mihin suuntaan se sitä muovaa. Mielikuvat ovat tärkeitä tällä hetkellä, kun seurataan Trumpin hallinnon politiikkaa. Ja yksi vaihtoehto on tietysti se, että se muovaa mielipiteitä siihen suuntaan, että Comeysta tulee jotenkin vähemmän luotettava todistaja, kun hän tällä tavalla tulee julkisuuteen näiden asioiden kanssa. Sitten tietysti Comey, joka jakaa mielipiteitä akselilla, demokraatit, republikaanit. Tässä on paljon tällaisia muuttujia, mistä ei vielä pystytä sanomaan, mutta joka tapauksessa kunnon mediasirkus tästä syntyy.
Joko millaisia reaktioita on tullut republikaanien puolelta?
Kyllähän ne reaktiot ovat kriittisiä. Itse asiassa Republican National Committee on avannut tällaisen valehteleva Comey-sivuston internettiin. Eli kyllähän tässä on aikamoinen spinnaus päällä puolin ja toisin.
No jos vielä ajatellaan noita Comeyn motiiveja, niin hän sai potkut vuosi sitten toukokuussa, kun ei lopettanut Trumpin vaalikampanjaan liittyvän rikosepäilyjen tutkintaa Trumpin voimakkaasta arvostelusta huolimatta. Ja potkutkin tulivat aika erikoisesti.
No potkut tulivat erikoisesti, joo. Comey ei itse ollut siitä tietoinen. Hän kuvaa siinä haastattelussa sitä, että ihmiset huomasivat, kun hän oli puhumassa, kun TV-ruudussa bannerissa hänen takanaan pyöri teksti, että James Comey on erotettu. On tämä niin sinänsä mielenkiintoinen tilanne, että herra ei ollut itse siitä asiasta tietoinen. Ja tämähän nyt tietysti, häntä ei kylläkään erotettu Twitterissä ymmärtääkseni, eli siinä mielessä hän eroaa monesta Trumpin erottamasta virkamiehistä ja hallinnon työntekijästä.
Niin, että ehkä tästäkin jäi jonkinlainen haava hänen sielunsa.
No voisi kuvitella, että tuo ei ole ehkä se mukavin tapa tulla erotetuksi.
Niin, että oli helppo kirjoittaa sitten tällainen kirjakin. Mutta Trumpillahan on, eikö vähän ole tavaramerkkinä tällaiset erikoiset tavat antaa potkuja?
Joo, hän on kyllä sen taiteen tässä viimeisen varmasti myös yritysjohtaja aikoinaan aikoinaan sitä ei ole harjoittanut, mutta kyllä tässä myös presidenttikauden aikana.
Muun muassa ulkoministeri Rex Tillerson.
Muun muassa ulkoministeri Rex Tillerson ja tuota, näitähän on.
No itse asiassa tämä Comeyn erottaminen johti siihen, että entinen FBI-johtaja Robert Mueller nimitettiin sitten erikoissyyttäjäksi ja tutkimaan näitä Venäjä-yhteyksiä, siis Venäjän sekaantumista presidentinvaaleihin vuonna 2016. Missä vaiheessa tämä Mallerin tutkinta on?
No Mallerin tutkinta vähän kerraten sitä. Hän siis tutkii toisaalta Venäjän sekaantumista vuoden 2016 vaaleihin, mutta myös Trumpin kampanjaväen ja Venäjän välisiä yhteyksiä sekä myös sitä, että onko Trump omalla toiminnallaan esimerkiksi tämä James Comeyn erottamisen myötä estänyt oikeuden kulkua. Ja sitten täällä on vielä, niin kun, tähän on tullut lisäjuonne tässä viime viikkoina, Trumpin lakimiehen Michael Cohenin liittyvä tutkinta, joka sitten taas liittyy tähän Stormy Daniels-tapaukseen, joka on siis erillinen kokonaisuus, jossa liittovaltion poliisi tutkii näitä Michael Cohenin bisneskuvioita, ja tämä tulee todella lähelle myös Trumpin bisneksiä. Tämä on erillinen kokonaisuus. Mutta siellä on tällä hetkellä syytteessä esimerkiksi Paul Manafort, eli Trumpin entinen kampanjapäällikkö, Rick Gates, joka oli Trumpilla kampanjan neuvonantajana, George Papadopoulos, entinen ulkopoliittinen neuvonantaja Trumpin kampanjasta, ja tietysti myös Michael Flynn, joka on Trumpin entinen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja. Nämä kolme viimeksi mainittua tekevät yhteistyötä Mallerin tutkinnan kanssa. Ja tietysti Mueller on haastatellut ison liudan Trumpin hallinnon henkilöitä ja lähipiiriä, esimerkiksi Jared Kushneria, oikeusministeri Jeff Sessionsia, joka on itsensä jäävännyt tästä tutkinnasta. Entisiä Trumpin hallinnon virkamiehiä, Reince Priebus, Sean Spicer, entinen tiedottaja Hope Hicks, niin edelleen.
Eli paljon on Trumpin esikunnasta ja avustajajoukosta myös suostunut työskentelemään tämän Mallerin kanssa. Mitä näistä pidät sellaisina Trumpin kannalta ehkä raskauttavimpina?
No ehkä ylipäätään siis se, että siellä on niinkin korkeissa viroissa olevia henkilöitä syytettyjen penkillä kuin esimerkiksi Michael Flynn, niin tämä on tietysti Trumpille varmasti hankala tilanne. Flynnin roolia analysoitaessa tietysti hän oli hyvin lyhyen aikaa Trumpilla kansallisen turvallisuuden neuvonantajana, mutta siitä huolimatta niin hän on varmaan se tällä hetkellä se isoin kala, joka Mallerin verkossa on, mutta tämä jää sitten nähtäväksi, että mitä tästä kaikesta seuraa. Tässä on niin paljon näitä eri tutkintalinjoja ja tämä on aikamoinen sykkyrä tällä hetkellä. Ja se tieto tietysti, mitä julkisuuteen tihkuu, niin siihen pitää aina suhtautua pienellä skeptisyydellä kuitenkin lukuun ottamatta siis näitä selkeitä tietoja siitä, että ketä itse asiassa syytetään.
Entä millainen vaikutus tällä tulee olemaan marraskuun välivaaleihin?
No sitten on tässä vaiheessa vaikea arvioida, koska ei ole selvyyttä siitä, että missä vaiheessa Mallerilta ryhtyy tulemaan semmoisia raskauttavia tai mahdollisesti raskauttavia tietoja ulos siitä, että mikä Trumpin rooli tässä todellisuudessa on. Jos tämä asia ei nyt käydä eteenpäin ennen välivaaleja, niin sitten tietysti välivaalit käydään välitilassa niin sanotusti, eli ei olla tietoisia siitä, että millaisia nämä Trumpin hallinnon kytkökset ovat itse asiassa olleet.
Onko epätodennäköistä, että vielä siihen mennessä jotain? Ei ainakaan työ varmaan valmistu.
No työ ei varmasti valmistu siihen mennessä, että se, että minkälaista tietoa sieltä tulee kesän mennessä, niin siitä on monennäköistä spekulaatiota. Yksi spekulaatio on, että nimenomaan liittyen tähän oikeuden estämiskysymykseen ja tähän Comeyn erottamiseen, että tästä tulisi jotain tietoa kesällä, mutta siitäkään ei tietenkään meillä ei ole mitään varmaa, että se on lähinnä mediaspekulaatiota, minkä varassa olemme tämän asian suhteen.
Entä niin kuin viittasitkin, New Yorkissahan on alkanut tämä oikeudenkäynti tätä aikuisviihdetähtiä Stormy Danielsiin liittyvä ja Trumpin asianajajan liittyvä oikeudenkäynti, jossa siis tutkitaan asianajajan asiakirjoja ja pyritään selvittämään, että miksi Daniel sai tämän 130,000 dollarin suuruisen maksun, että oliko se Danielsin vaientamiseksi väitetyn suhteen vuoksi, niin millainen vaikutus tällä oikeudenkäynnillä on? tässä kokonaisuudessa?
No tässä kokonaisuudessa, siis itse asiassa sitä on, tästäkin on taas ollaan mediatietojen ja spekulaatioiden varassa, mutta sitä on kirjoiteltu, että Trump on itse asiassa enemmän huolissaan tästä mahdollisesti tästä Cohenin oikeudenkäyntikuviosta.
Eli hänen asianajansa
oikeudenkäyntikuviosta kuin itse asiassa Mallorin tutkinnasta, koska tämä osuu huomattavasti lähemmäs sitten näitä Trumpin rakkaita bisneksiä. Mutta se jää nyt sitten nähtäväksi, että tuokin prosessi on vielä siinä vaiheessa, että siitä on hirveän vaikea tämän enempää sanoa tässä.
Ja varmaan tulemme puhumaan tästäkin myöhemmin. Kiitoksia tässä vaiheessa tutkija Ville Sinkkonen UPista.
Kiitos paljon.
Mira Stenström, katsotaan aamun lehtiä ja aloitat uutisella johtajien palkoista, jotka arvatenkin nousevat vaan.
Kyllä, Helsingin Sanomat on tehnyt suuren selvityksen isojen pörssiyhtiöiden johtajien palkoista ja lehti kertoo, että isojen pörssiyritysten johtajien palkat ja bonukset nousivat viime vuonna 13 kertaista vauhtia työntekijöiden keskiansioihin verrattuna. Lehti kertoo tässä selvityksessään, että suurten yhtiöiden toimitusjohtajien palkat, luontoisedut ja rahabonukset ovat nousseet katkeamatta 5 vuoden ajan. Samalla johtajien saamat palkat ja muut etuudet ovat suuremmat kuin koskaan Helsingin Sanomien selvityksissä vuosina 2005-2017. Tässä kerrotaan, että selvityksessä mukana olleen toimitusjohtajan joukon palkat ja rahabonukset kasvoivat 6,6% vuodessa, kun kokoaikaisessa työsuhteessa olevan suomalaisen ansiot bonuksineen kasvoivat keskimäärin 0,5% vuodessa. Eli iso selvitys on tehty Helsingin Sanomiin. No sitten toinen huomionarvoinen selvitys, iso sellainen, löytyy Aamulehdestä. Aamulehti on nimittäin selvittänyt, miten työttömyysturvan kohutun aktiivimallin vaikutukset näkyvät työttömyyskassoissa. Tässä kerrotaan, että työttömyyskassojen johtajat arvioivat, että toukokuussa tulee suuri alentavien tukipäätösten suma. Ja myös kerrotaan se, että aktiivimalli on lisännyt merkittävästi työtä työttömyyskassoissa. Työttömyyskassan jäsenten tekemät yhteydenotot ovat myös lisääntyneet merkittävästi. Ja tässä aamulehden selvityksessä on mukana 21 työttömyyskassaa ja selvityksestä käy ilmi muun muassa käsittelyajat, edunsaajien määrät ja se, miten aktiivimalli on vaikuttanut kassojen arjessa. Eli kaksi isoa selvitystä on tämän aamun lehdistä luettavissa.
Ja sitten on Lapin kanssa uutinen kadotetuista rajatyöntekijöistä ja mitähän se tarkoittaa?
Tarkemmin se on kolumni, otetaan siis kolumni. Sari Peltari Heikka on Lapin kanssa on tehnyt kolumnin näistä rajatyöntekijöistä. Hän kirjoittaa, että Suomen ja Ruotsin rajan yli käydään töissä, on aina käyty, mutta missään rekistereissä ei näitä ihmisiä tunneta. Rajatyöntekijä on siis rajakunnassa asuva ihminen, joka käy toisessa rajakunnassa töissä ja hän maksaa veronsa muiden suomalaisten tavoin kotimaahansa, mutta rajan yli käydään töissä myös kauempana. Matka voi viedä yhden tai useamman kunnan yli ja se muuttaakin asian monimutkaisemmaksi. Nyt palkka verotetaan työssäkäyntimaahan, mutta lähdeveron mukaan hän kirjoittaa. Ja näitä ihmisiä on hänen mukaansa satoja, mutta missään kirjoissa ja kansissa he eivät ole. Hän analysoi tässä tekstissään, että esimerkiksi rajan yli töissä käyvien elinkustannuksiin valuuttakurssit vaikuttavat joko positiivisesti tai negatiivisesti. Ja senkin hän kertoo, että puhutaan rajaesteistä tai paremminkin niiden poistamisesta. Sitä työtä on tehty vuosien ajan Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjauksessa eri ministeriöissä. Jotakin rajaesteitä on onnistuttu poistamaankin, mutta valitettavan usein on törmätty uusiin rajaesteisiin. Sari Peltari Heikka kirjoittaa tässä Lapin kansan kolumnissa.
Kiitos, Mira. Nyt meillä on yhteys Ranskan Strasbourgiin. EU-kirjeenvaihtaja Petri Raivio, huomenta.
Hyvää huomenta.
Ranskan presidentti Emmanuel Macron pitää aamupäivällä europarlamentissa puheen Euroopan tulevaisuudesta. Mitä Macronin odotetaan sanovan?
Nyt ennalta tällä lehdissä nämä Macronia lähellä olevat ihmiset ovat sanoneet, että hän haluaa nyt ilmeisesti tuossa puheessaan ikään kuin kehottaa tarttumaan hetkeen ja tekemään niitä uudistuksia, joista hän on puhunut jo aikaisemmin, eikä nyt ehkä niinkään tehdä välttämättä mitään sitten suuria uusia avauksia. Että tämä hetkihän on tavallaan nyt niin kuin suotuisa yrittää edistää tätä Macronin uudistusagendaa nyt, kun Saksassakin on saatu tässä hiljattain jo hallituskokoon. Ja toisaalta sitten taas näihin seuraaviin eurovaaleihin on tässä nyt aikaa semmoinen hieman reilu vuosi. Eli tässä on nyt tietyllä tavalla tämmöinen aikaikkuna, jolloin ajatellaan, että tämmöisiä niin kuin pitkälle meneviä uudistuksia voisi yrittää viedä eteenpäin.
Niin siis Macronhan esitti jo viime syksynä tuossa Sorbonnen yliopiston puheessaan tämmöisen ajatuksia unionin tulevaisuudesta. Siellä oli euroalueen syventämistä, komissaarien määrän vähentämistä, uusia jäseniä unioniin, puolustusyhteistyön syventämistä, verojen harmonisointia ja niin edelleen. Silloin valtaan nousun aikaan Macroniin suhtauduttiin tällaisena myönteisenä uutena raikkaana tuulena, mutta millaista vastakaikua nämä tällaiset uudistusajatukset saavat nykyään?
Kyllä ne ovat saaneet, osa niistä on saanut myönteistä vastakaikua, osa on saanut kielteistä vastakaikua. Itse asiassa yksi esitys näistä on ehtinyt jo käytännössä kaatuakin. Eli hän ehdotti siellä, että osa Euroopan parlamentin jäsenistä seuraavissa vaaleissa valittaisiin tämmöisiltä yleiseurooppalaisilta listoilta, eli eri maiden asukkaat voisivat äänestää samoja ehdokkaita. Mutta tämä todettiin tuossa helmikuussa huippukokouksessa vähän niin kuin kuolleeksi ideaksi, mutta niin kuin laajasti ottaen, niin kyllä näistä ideoista moni on otettu innolla vastaan, etenkin tuolla Euroopan komissiossa, monet näistä euroalueen uudistamiseen liittyvistä ehdotuksista, ja sitten taas toisaalta moni jäsenmaa on ehkä suhtautunut vähän skeptisemmin, kuten nyt esimerkiksi vaikka Suomi, näihin ideoihin, joiden on tulkittu lisäävän esimerkiksi yhteisvastuuta, eli jäsenmaiden vastuuta toistensa talousasioista ja rahoista. Mutta tosiaan niin kuin laajasti tässä tilanne on se, että näitä ideoita nyt todenteolla lähdetään testaamaan oikeastaan vasta nyt näinä aikoina, kun Saksan on saatu se hallitus ja nähdään, että mikä se Saksan tuleva linja nyt sitten tulee olemaan.
Niin Petri, lyhyesti tähän loppuun, että kuinka lähellä sitten Saksa ja Ranska ovat näissä kehittämisajatuksissa?
Sitä ei oikeastaan ihan vielä tiedetä, koska tämä Saksan hallitus on ollut niin vasta lyhyen aikaa koossa. Ja tätä yhteistä linjaa on ryhdytty työstämään vasta ihan äskettäin. Itse asiassa Macron tapaa nyt torstaina Angela Merkelin, Saksan liittokanslerin, ja odotetaan, että nyt siinä tapaamisessa tämä työ etenisi jo konkreettia. Mutta että sen verran voi sanoa Saksan puolelta, että siellä jarrumiehenä tietyllä tavalla toimii esimerkiksi Merkelin oma puolue, kristillisdemokraatit, jotka suhtautuvat ehkä vähän skeptisemmin osaan näistä, etenkin näistä euroalueen uudistuksista.
Petri Raivio, kiitokset tässä vaiheessa näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja studion punaisilla sohvalla odottavat vuoroaan palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja Anselin ja työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä. Hyvää huomenta.
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 Kahdeksan jälkeen keskustellaan kehysriihen päätöksiin liittyen nuoriin ja pieniin yrityksiin kohdistuvista tällaisista helpotuksista, mitä hallitus nyt ajaa, irtisanomista ja pätkätöihin palkkaamista helpotetaan. Mutta miten teillä itsellänne, onko teillä kokemuksia pätkätöistä tai työttömänä olemisesta? Anseli.
No ei onneksi ole, että mä oon 13-vuotiaana päässyt ensimmäiseen kesätyöhön ja 15 vuotta olin vielä, kun sain ensimmäisen vakituisen työpaikan, että mä oon ollut onnekas tässä suhteessa.
Entä Janne Makkula?
No työuran alkupuolella oli joitakin kuukausia, jolloin piti hakea aktiivisesti töitä ja sitten sitä onneksi muutaman kuukauden kuluttua löytyi.
No kuinka hyvin te pystytte sitten samaistumaan työttömien maailmaan, kun ei itsellä ole sellaista kokemusta? Anseli.
No mun jäsenkunnassa valitettavasti sitten tätä kokemusta on yllin kyllin, että tapaan tietysti jatkuvasti ihmisiä, jotka on tässä elämäntilanteessa ja mun koko työura oikeastaan on ollut näiden asioiden parissa, että on päässyt syntymään kyllä kohtuullisen hyvä käsitys siitä, mitä näiden ihmisten arki on.
Ei enää omakohtaisia kokemuksia tarvitse.
No ehkä ei.
Tästä jatketaan 8 uutisten jälkeen, mutta ihan muutaman sekunnin kuluttua Ykkösaamussa vuorossa uutiset.
Tässä Yle Uutiset kello 8. Piensijoittajat ovat innostuneet sijoittamaan rahaa kasvuyrityksiin joukkorahoituksen kautta. Ranskan juna- ja lentolakot sotkevat myös suomalaisturistien elämää. Ja sadetta on luvassa monin paikoin. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Tavallisia suomalaisia houkutellaan nyt sijoittajiksi pieniin kasvuyrityksiin. Joukkorahoituksen määrä yli kaksinkertaistui Suomessa viime vuonna. Joukkorahoituksessa piensijoittaja voi ostaa osuuden yhtiöstä, josta kenties syntyy seuraava suuri menestystarina. Toisaalta alkuvaiheen yrityksiin liittyy myös suuri riski. Juha-Matti Mäntylä.
Helsinkiläisellä ravintolaketju Pupulla oli kunnianhimoa, mutta ei riittävästi rahaa. Tuttu tilanne monelle aloittelevalle yrittäjälle. Pankkilaina ei ollut ainut mahdollisuus. Salaattiruokaan erikoistunut ravintolaketju kääntyi suuren yleisön puoleen ja hankki joukkorahoitusta. Pupuketju myi Investor-joukkorahoituspalvelun kautta osakkeitaan 340 000 eurolla. Toimitusjohtaja Simo Hurme.
Pupu on Suomen ensimmäinen terveellisen ravinnon ravintolaketju. Ja meidän tavoitteena on kasvattaa siitä iso sellainen.
6 vuoden kuluessa suomalaiset kasvuyhtiöt ovat keränneet piensijoittajilta joukkorahoitusta lähes 130 miljoonaa euroa. Rahaa on kerätty esimerkiksi aaltovoimaloiden, kännykkäpelien ja syöpälääkkeiden kehittäjille. Analyysiyhtiö Inderesin Juha Kinnunen seuraa alaa ammattinsa puolesta ja harrastaa joukkorahoitusta itsekin. Hän neuvoo panostamaan yhtiöihin, joiden liiketoiminnan itse ymmärtää.
Vaikeampia on sellaiset keissit, niin kuin esimerkiksi bioteknologia, jossa riskit on todella korkeita ja sitä kokonaiskuvaa on erittäin vaikea hahmottaa. En lähtisi luottamaan kenenkään, joka lähtee myymään aggressiivisesti sitä tuotetta sinulle tai kenelle vaan.
Suomen suurimpia joukkorahoituksen välittäjiä ovat Innovestor, Investor, Privanet ja Kansalaisrahoitus. Esimerkiksi Privanet ja Kansalaisrahoitus etsivät osakkeille ostajia myyntineuvottelijoiden avulla. Kotiläksyt on jokaisen kuitenkin syytä tehdä itse. Finanssivalvonnan johtava asiantuntija Ulla Larmi kertoo, että joukkorahoitusalan tuore sääntely toimii hyvin.
Siitä kertoo osaltaan niin kuin vähäinen sijoittajayhteydenottojen määrä, että se on tietysti valvojallekin positiivinen uutinen. No varmaan tärkeintä sijoittajalle on tiedostaa, että kyse on kuitenkin kovin suuri riskisestä sijoittamisesta.
Pupuketjussa on tällä hetkellä 4 ravintolaa, mutta ensi vuoden lopussa jo lähes 30. Näin toimitusjohtaja ja yhtiön 200 uutta pienosakasta uskovat.
Turun joukkopuukotuksista epäiltyä marokkolaismiestä kuullaan tänään ensi kertaa oikeudessa. 23-vuotias Abderrahman Bouanane pääsee kertomaan syyttäjille ja oikeudelle oman näkemyksensä viime elokuun puukotuksista ja siitä, miksi hän teki nämä teot. Miestä syytetään 2 terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta sekä 8 terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä. Yle seuraa oikeuskäsittelyä Turun oikeustalolla hetki hetkeltä. Syyriassa Damaskoksen ja Homsin kaupunkeihin on tehty yön aikana ohjusiskuja. Syyrian valtiollisen median mukaan maan ilmatorjunta on ampunut ohjuksia alas 2 eri lentotukikohdan yläpuolella. Vielä ei ole tarkentunut, kuka on ohjusiskun takana. Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin tiedottaja on ilmoittanut, ettei Yhdysvalloilla tai sen johtamalla liittoumalla ole meneillään operaatiota alueella. Myös Israelin armeija on kieltäytynyt kommentoimasta tietoja ohjusiskusta. Kemiallisten aseiden kieltojärjestön tutkijat ovat puolestaan saaneet luvan matkustaa Duman kaupunkiin. 9-henkinen ryhmä alkaa etsiä todisteita epäilystä kemiallisesta iskusta. Tutkijoita ei ole päästetty alueelle aiemmin Syyrian ja Venäjän mukaan turvallisuussyistä. Ranskan presidentti Emmanuel Macron puhuu tänään Euroopan parlamentissa Strasbourgissa. Macronin puhetta odotetaan mielenkiinnolla, sillä puheen aiheena on Euroopan tulevaisuus. Macron on aiemmin esittänyt euroalueelle omaa valtiovarainministeriä ja budjettia, EU:lle yhteisiä iskujoukkoja sekä yhteistä puolustusbudjettia kansallisten lisäksi. EU-kirjeenvaihtajamme Petri Raivio arvioi hetki sitten, että Macron on nostanut viime aikoina statustaan EU-johtajien keskuudessa.
Hän on tavallaan poliittisesti ehkä vahvimmassa asemassa nyt näiden isojen maiden johtajista, koska Britannia on lähdössä EU:sta. Saksassa tuli sellainen vaalitulos ja sellainen koalitio, joka tavallaan heikensi sitten taas Angela Merkelin, tämän isoimman EU-maan johtajan asemaa. Ja nyt kun oli nämä iskut, niin nähtiin, että esimerkiksi Saksa ei halunnut lähteä niihin mukaan. ja EU-maista sitten oikeastaan niistä EU-maista, jotka EU-hun nyt jäävät, niin Ranska ilman muuta on se ainoa tavallaan ainakin sotilasmahti ja maa, joka haluaa myös sitä voimaa sitten tarvittaessa käyttää. Että kyllähän on tässä mielessä tavallaan kyllä nostanut tässä profiiliaan.
Ja pysytään Ranskassa, missä juna- ja lentolakot sotkevat myös suomalaisten matkasuunnitelmia. Lentoyhtiö Air Francein työntekijät lakkoilevat jälleen tänään ja huomenna, ja osa yhtiön lennoista on peruttu. Myös rautatieläiset lakkoilevat kahtena päivänä 5. Pariisista jatkaa Anna-Stina Heikkilä.
Tamperelainen Raija Hietaniemi jännittää Ranskan lentonsa kohtaloa. Hänellä on poikansa kanssa tänään Air Francein jatkolento Pariisista Nizzaan ja perille Etelä-Ranskaan pitää päästä, sillä kaksikolla on liput ranskalaisen Andoshin rockyhtyeen huomiselle keikalle.
Enhän mä nyt niin paljon tunne ranskalaista kulttuuria, että mä olisin tämän lakkoasian ymmärtänyt näin laaja-alaisesti. Mä vaan ajattelin, että junalakko, juu, kyllä mä siitä olin tietoinen, että juu, mutta mulle tuli vähän niin kuin kuumotteli sitten, että apua, niin Air Francekin on lakossa, koska ne onkaan. Ja sitten mä totesin, että ei, me lennetään just lakkopäivänä.
Varasuunnitelma on kuitenkin valmiina, joko juna tai sitten kimppakyyti BlaBlaCar nettisivun kautta. Lentoyhtiö Air Francein työntekijät vaativat palkankorotuksia ja työnseisauksia on ollut helmikuusta asti. Ranskassa liikkumista hankaloittaa, että lakossa ovat osin samaan aikaan myös valtion rautatieyhtiön SNCF:n työntekijät, jotka vastustavat puolestaan hallituksen uudistussuunnitelmia. Ranskassa asuva ja naapurimaissa työnsä puolesta paljon matkustava Perttu Jumppanen kertoo, että tähän asti reissujen järjestely on onnistunut, vaikkakin on vaatinut tavallista enemmän aikaa.
SNCF:n lakothan nyt on sikäli niin kuin helppo ottaa huomioon, että ne lakkopäivät on jo tiedossa etukäteen, mutta sitten tosiaan nämä AF-lakot ilmoitetaan suurin piirtein niin kuin päivää tai paria ennen. Ja tässä on kuitenkin, kun yrittää niin kuin lentolippunsa tilata nyt vähintään 2 viikkoa etukäteen, niin se on hankala ottaa huomioon.
Jumppanen muistuttaa, että mitenkään täysin seisoksissa Ranskan liikenne ei lakkopäivinäkään ole ja että etenkin Pariisissa menopelejä kyllä riittää. Suomalaiset matkaajat kehottavatkin ottamaan liikenneyhteyksistä etukäteen netistä selvää sekä varaamaan matkalle mukaan hieman puskurirahastoa sitä varten, että lippuihin pitää tehdä viime hetken muutoksia. Pariisista Anna-Stina Heikkilä.
Eduskunnan puhemiesten rahan käytössä on ollut räikeitä eroja viime vuosikymmeninä. Tämä käy ilmi eduskunnan entisen talouspäällikön Pertti J. Rosilan muistelmateoksesta. Rosila käy läpi esimerkiksi Paavo Lipposen verraten korkeita kuljetus- ja turvakuluja ja niistä noussutta keskustelua. Sen sijaan erityisesti Maria Lohela ja Sauli Niinistö saavat Rosilalta kiitosta säästäväisyydestä, joka kohdistui myös näiden omiin kuluihin. Rosila kritisoi myös eduskunnan avustajajärjestelmää tehottomaksi ja sen mahdollistavan suoranaisia väärinkäytöksiä. Yhdysvalloissa on jaettu arvostetut Pulitzer-palkinnot parhaasta amerikkalaisesta journalismista. New York Times ja Washington Post saivat palkinnon kansallisen raportoinnin kategoriassa uutisoinnistaan Donald Trumpin presidentinvaalikampanjan Venäjään liittyvistä yhteyksistä. New York Times ja New Yorker palkittiin yhteiskunnallisen toiminnan kategoriassa, kun ne kertoivat viime lokakuussa tuottajamoguli Harvey Weinsteiniin liittyvästä ahdistelusyytöksistä. Tutkivan journalismin Pulitzerin voitti puolestaan Washington Post-jutustaan, jossa se paljasti republikaanien senaattoriehdokkaan Roy Mooren historian teinityttöjen ahdistelijana. Säätiedotus kertoo, että maan etelä- ja keskiosissa tulee tänään sadekuuroja. Pohjoisessa on sen sijaan poutaa. Päivän yli lämpötila on koko maassa 6-12 astetta. Ja lähetyksen lopuksi vielä kertaus aamun pääuutisiin. Suomalaiset kasvuyhtiöt ovat keränneet piensijoittajilta joukkorahoitusta lähes 130 miljoonalla eurolla. Syyriassa Damaskoksen ja Homsin kaupunkeihin on tehty yön aikana ohjusiskuja, joiden tekijä on vielä epäselvä. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin puhetta Euroopan tulevaisuudesta odotetaan mielenkiinnolla Euroopan parlamentissa Strasbourgissa.
Tervetuloa jälleen Ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta uudetkin kuuntelijat. Pian keskustellaan siitä, mitä seuraa mahdollisuudesta helpottaa irtisanomisia pienissä yrityksissä ja teettää nuorille pätkätöitä ilman perusteluja. Sitten puhutaan siitä, uhkaako boikotointi ensi kuussa Venäjällä alkavia jalkapallon MM-kisoja. Kolumnisti Heli Vaaranen toteaa, että hyvinvointiyhteiskunta katoaa epäitsekkäiden sukupolvien myötä. Lähetyksen lopulla ihmetellään, mitä on tapahtumassa golfvirralle. Ja aivan viimeiseksi vielä uusinta lähetyksen alusta. Aiheena oli Mallerin Venäjä-tutkinta ja James Comeyn muistelmat Yhdysvalloissa. Näyttää siltä, kuin jäykiksi moititut työmarkkinat olisivat saaneet ihan oman personal trainerinsä Sipilän hallituksesta, joka pyrkii notkistamaan työmarkkinoita aina kun se vain on mahdollista. Viimeksi kehysriihessä. Hallitus päätti siis helpottaa irtisanomisia alle 20 hengen yrityksessä ja sallia alle 30-vuotiaiden vähintään 3 kuukautta työttömänä olleiden nuorten palkkaamisen pätkätöihin ilman perusteluja. Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja Ann Selin ja työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä. Tervetuloa keskustelemaan aiheesta.
Kiitos.
Kiitoksia.
Janne Makkula, millä tavoin irtisanomisen helpottaminen lisää pienissä yrityksissä työllistymistä?
Jokainen rekrytointi on pienelle yritykselle riski sen takia, että jokainen työntekijä pienessä yrityksessä on avainhenkilö. Ja silloin, jos kyetään alentamaan henkilöperusteisen irtisanomisen kynnystä, mikä tämä päätös nyt hallituksella on, niin se tarkoittaa suoraan silloin sitä, että pystytään alentamaan työllistämisen kynnystä, eli helpottamaan työllistämistä. Ja kun yrittäjän kanssa juttelee, niin tämä on asia, joka nousee koko ajan esiin. Eli se, että töitä olisi tarjota, mutta ei uskalleta palkata. Jokainen ymmärtää, että kolmen henkilön työyhteisössä, niin jokaisen työpanos on sillä tavalla tärkeä, että jos se rekrytointi epäonnistuu, niin siitä voi olla tosi vakavia seurauksia sille yritykselle ja sille työyhteisölle. Ja tämän takia on tärkeä alentaa sitä kynnystä.
No kuinka moni uusi ihminen saa nyt töitä tämän uudistuksen avulla? Miten Suomen Yrittäjät on arvioinut?
No mitään täsmällistä lukumäärää on hirveän vaikea sanoa.
Entä summittaista?
Mutta me on arvioitu, että se tulee olemaan merkittävä, se tulee olemaan tuhansia, se tulee todennäköisesti olemaan 5-numeroinen luku tässä pidemmällä aikavälillä. Mutta että kun totesit tuossa, että personal trainer on nyt, niin tarvitaan kyllä vielä vähän enemmän itse asiassa, että päästään tilanteeseen, jossa Suomen työmarkkinat toimii kunnolla. Että täytyy muistaa, että meillä on edelleen alhaisin työllisyysaste ja korkein työttömyysaste Pohjoismaista.
Mutta keskitytään vielä näihin irtisanomisiin. Entä millainen uhka on, että kun irtisanomisia helpotetaan, niin nyt tulee lisää potkuja?
Ja. No kukaan yrittäjä ei tietysti palkkaa sen takia, että pääsee antamaan kenkää. Et sehän ei ole tässä se logiikka, vaan logiikka on se, että pystytään alentamaan sitä työllistämisen kynnystä sillä tavalla, että sitä riskiä pienennetään. Mä en puhuisi tästä ikään kuin irtisanomisen helpottamisesta niinkään, vaan työllistämisen helpottamista, että sehän tässä on tietysti tavoite.
Mutta onko edes sellaista uhkaa?
No varmasti joissakin tilanteissa, sit jos se sopimussuhde ei toimi, niin silloinhan se pitää päättää, ja se on tietysti myöskin tarkoitus, että ihmiset löytää oikeille paikoille ja oikeat resurssit on niin kuin hyvässä käytössä.
Anselin, PAMin jäsenistöön kuuluu, siellä on kaupan, ravintoloiden, siivousalan ihmisiä, vartijoita, kampaajia ja näin edelleen, niin miten irtisanomisen helpottaminen koskettaa heitä?
Koskettaa kovasti siis. Mä pidän tätä suorastaan törkeänä, millä tavalla Suomen hallitus tässä on lähtenyt lisäämään epävarmuutta. Kaikki tietää, että moderni johtaminen liittyy siihen, että ihmisille lisätään turvallisuuden tunnetta ennemminkin kuin epävarmuutta, jolloin heistä saadaan paras panos ja he sitoutuu yritykseen, pystyvät suunnittelemaan omaa elämänsä ja niin poispäin. Tämä tulee koskemaan kovasti. Meillä on noin 800 riitajuttua koko aika vireillä pelkästään PAMissa, ja niistä valtaosa on näissä, nimenomaan näissä pienissä yrityksissä, joissa on siis sekä parhaat että pahimmat, niin kuin jos työnantajina ajatellaan. Ja ne pahimmathan päätyy tietysti meille. Niitä on tosi paljon näitä juttuja, jossa on hankaluuksia näiden työsuhteiden kanssa. Janne puhuu tästä riskistä, että on kova riski työllistää. Jos nyt joku yrittäjyyttä määrittää joku asia, niin se on riski. Ja siihen yrittäjyyteen kuuluu aina riskinotto. Ja tässä tapauksessa nyt tämä maan hallituksen talkoot lisää tätä riskiä nimenomaan työntekijöiden kontolle.
Mutta Anseli, voiko olla niin, että myös työpaikkoja löytyy helpommin?
Mä en ymmärrä tätä yhtälöä kerta kaikkiaan. Siis tunnistan kyllä, että silloin tällöin voi käydä niin, että tulee virherekrytointi. Ja semmoista vaan sattuu, eikö niin, että se liittyy tähän niin kuin riskinottoon. Mutta miten se helpottaisi sitä, että tulee lisää työpaikkoja? En kerta kaikkiaan näe. Niin kuin Janne sanoi, ei he pysty takaamaan mitään. Yhtään uutta työpaikkaa, että tässä syntyisi. Heillä on tämmöinen hihaluku viisinumeroinen, joka ei perustu mihinkään. Että tuntuu vaan, sitten hän sanoo, että eikä tässä vielä kaikki. Että niin kuin, mikään ei riitä. Että kyllä mä niin kuin pidän tätä niin, kuin niin vanhanaikaisena ja älyvapaana systeeminä, että me lisätään tätä epävarmuutta koko ajan, vaan tällä ei Suomi nouse.
Entä löytyykö teitä esimerkkejä jostain muualta, että voisi uskoa siihen, että irtisanomisten helpottaminen lisää työtä?
Suomessa on korkeampi henkilöperusteisen irtisanomisen kynnys kuin vaikkapa Ruotsissa tai Saksassa. Saksassa on sellainen järjestelmä, että jos on enintään 10 henkilöä yrityksessä töissä, niin siellä ei noudateta niin kuin irtisanomissuojalainsäädäntöä lainkaan. Nämä on sellaisia muutoksia, jotka Saksassa tehtiin 2000-luvun alkupuolella.
Ja mitä siitä seurasi?
Nimenomaan tarkoituksena se, että saadaan lisää työpaikkoja. Katsotaan Saksan työllisyysastetta, tänään se on huomattavan paljon korkeampi kuin Suomessa, työttömyysaste on huomattavan paljon matalampi. Näin on myös Ruotsissa. Kaikki nämä uudistukset, joita hallitus nyt tässä esittää, on sellaisia, jotka on muualla tehty ja itse asiassa vielä vähän pidemmälle menevinä aikaisemmin. Eli nämä ihan raat luvut kertoo sen, että Suomessa tarvitaan näitä työmarkkinoiden uudistuksia.
Kelpaavatko Ruotsi ja Saksa esimerkiksi?
No eivät kelpaa, koska siis meidän talouden rakenteethan on aivan erilaiset, että tämähän tämä harha tässä suomalaisessa keskustelussa nyt tuntuu olevan, että niin kuin kaikki asiat, jotka liittyy siihen, miten meidän kansantaloudella menee, niin tuntuu olevan kiinni työmarkkinoista. Ja niinhän nyt ei suinkaan ole. Totta kai niillä on iso merkitys, mutta Saksan ja Ruotsin kansantaloudet perustuu ihan erilaisille tukijaloille kuin suomalaiset. Että siinä mielessä suoraan en kyllä niitä vertailukohtana käyttäisi. Plus sitten Saksastahan voi katsoa myöskin sitten sen, että mitä on tapahtunut esimerkiksi toimeentulotukimenoille, koska siellä on nyt näitä minijobseja ja siellä on tätä epävarmuutta. Valtion kustannukset toimeentulomenoissa on kasvaneet huomattavasti, koska ihmiset ei vaan tuu näillä duuneilla niin kuin toimeen. Et kansantalouden niin kuin näkökulmasta sen lisäksi, että tämä lisää siis ihmisten turvattomuutta, niin kansantalouden näkökulmasta siinä ei ole mitään.
No, hallitus haluaa myös selvittää YT-lain uudistusta, jossa tarkastellaan sitä, onko Suomessa liian helppoa irtisanoa kollektiivisesti ihmisiä näillä perusteilla. Mikä on teidän tuntumanne tähän lakiin? Janne Makkula.
No, YT-laki ei tietysti suoranaisesti liity näihin tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteisiin. Niistähän säädetään työsopimuslaissa, vaan se liittyy siihen prosessiin, jolla sitten isommissa yrityksissä tämä irtisanomismenettely viedään läpi. Se on varmasti ihan totta, että YT-lailla on tämmöinen irtisanomislain maine, kun sen pitäisi olla sellainen yhteistyötä luova. Mutta samaan aikaan täytyy tietysti sanoa, että laillahan ei voida luoda yhteistyötä tai luottamusta sinänsä, vaan se täytyy tapahtua siellä työpaikalla ja pienissä yrityksissä. Luonnollisesti, kun yrittäjä ja työntekijä tekee samaa työtä, niin se luottamus on hyvä, että laki on ehkä vähän väärä väline luottamuksen rakentamiseen.
Entä Anseliin?
Minusta on aika hyvä, että Janne sanoi tuonne, että lailla ei voida sitä yhteistyötä niin kuin pakottaa. Ei paikallista sopimistakaan, jota Suomen yrittäjät myöskin kovasti hakee. Sehän on ihan paradoksi, että lailla määriteltäisiin, että pitää sopia, kun sopiminen perustuisi nimenomaan kahden ryhmän tai yksilön välisiin asioihin. Mutta se oli tässä reuna huomautus. Mä pitäisin hyvänä, että meille tulisi erilliset lait, niin kuin joskus aikaisemmin oli niin, että nimenomaan, tästä me ollaan yhtä mieltä, että nimenomaan sitä yhteistoimintaa, sitä yhteistyötä sieltä työpaikkatasolla pitäisi voida kannustaa. Meillä pitäisi olla aidosti semmoinen laki. Tämä on prosessilaki irtisanomisia varten tällä hetkellä, tämä nykyinen YT-laki. Ja sitten näitä irtisanomistilanteet varten voidaan sitten säätää erikseen, jos halutaan lainsäädännöllä sitten sitä prosessia säätää. Ja voi olla, että se on tarpeen, mutta kaksi erillistä lakia voisi olla hyvä.
No mennään eteenpäin, eli tuohon toiseen kehysriihen päätökseen. Sen mukaan alle 30-vuotiaiden vähintään 6 kuukautta työttömänä olleiden pätkätyöllistäminen ilman perusteluja olisi mahdollista. Ravintola-alalla tehdään paljon pätkätöitä. Miten tämä helpotus tulee vaikuttamaan, Anseli?
No mä en ymmärrä, miksi yritykselle olisi kauhean edullista palkata ihmisiä määräaikaiseen työsuhteeseen, koska siitä on lähes mahdoton tällä hetkellä päästä eroon, jos yksi-kaksi tilanne muuttuisikin ennen kuin se määräaika päättyy. Sen sijaan lyhyistä työsuhteista valtaosin kahden viikon irtisanomisajalla kyllä pääsee eroon. Että mä koen, että tämä koko paketti, koko tämä agenda, joka tässä nyt on, niin tämä on niinku tarkoitus viedä työntekijöiltä ääni ylipäätänsä vaikutusmahdollisuudet työelämässä, laittaa heidät pelon ilmapiiriin, jossa koko aika on epävarmuutta ja murentaa tietysti niinku AY-liike kollektiivisena työntekijöiden äänenä niinku tästä veke. Koko irtisanomissuoja halutaan romuttaa. Viime kädessä tietysti TESit kokonaan veke olisi varmaan sitten ainakin joidenkin tahojen märkä uni. Ei tästä yrityksille mitään hyvää seuraa, että tämä ei työllistämisen kynnystä myöskään kyllä madalluta, mutta ihmisten kannalta niin meepä hakee lainaa asuntoa varten tai rakenna muuten elämässä. Tee niitä lapsia, joita tämä hallitus myöskin kannustaa tekemään, niin ei oikein näissä olosuhteissa, joissa sinulla ei ole sitten mitään niin kuin varmuutta tulevaisuudesta.
No entä Janne Makkola, millainen helpotus tämä on? Kuinka hyvä päätös?
No hallitushan pyrkii tässä edistämään nuorten työllistymistä ja työllisyyttä, joka on ollut laskussa, kun lukee sen kehysriihen tausta-aineistot, niin huomaa sen, että tämä on se peruste. Eli pyritään siihen, että ihmiset pääsisivät työhön kiinni, koska jos nuori syrjäytyy, niin siitä on isot inhimilliset negatiiviset vaikutukset tälle ihmiselle ja sitten koko yhteiskunnalle. Että tässähän on erittäin hyvä tavoite tässä taustalla.
Entä käytäntö?
Sinänsä mun mielestä kannattaisi kyllä tehdä niin kuin hallitusohjelmassa sanotaan. Eli hallitusohjelmahan lähtee siitä, että mahdollistetaan enintään vuoden kestävä määräaikainen työsopimus ilman perustetta. Se olisi paljon yksinkertaisempi järjestelmä. Se olisi niin kuin lainsäädännön kannalta selkeämpi. Nyt on tämä tulossa. Sitten on se aikaisemmin se pitkäaikaistyöttömän kanssa mahdollisuus tehdä määräaikaisia. Sinänsä ihan oikeansuuntaisia juttuja, joilla ihmisiä pyritään ja saadaan työhön kiinni, mutta tässä olisi ollut parempi toteuttaa se hallitusohjelman kirjaus.
Tässä on sekin pulma, että ei oikeudellisesti ollenkaan selvää, onko mahdollista tämmöistä ikäsyrjintää edes säätää. Ja sanon vaan, että näähän ei ole vielä mitään lakiesityksiä, näin ei ole missään prosessissa. Nämä on vasta kehysriihestä ääneen sanottuja tavoitteita. Me aiotaan kyllä AY-liikkeessä taistella näitä vastaan ihan tosissamme.
Mutta poliittinen yksimielisyys ainakin hallituksessa tässä on. Mutta no todellakin, jaa. Tuleeko tässä perustuslaki vastaan, eli tämä yhdenvertaisuussääntö?
No, tämä on mielenkiintoinen kysymys ja tästä on nyt käyty keskustelua. Tässähän aikaisemmin säädettiin nimenomaan se mahdollisuus pitkäaikaistyöttömän kanssa tehdä näitä ilman perustetta vuoden kestävän määräaikainen työsopimus. Siinä perustuslakivaliokunta tätä asiaa myös käsitteli eikä sitten nähnyt perusoikeusongelmaa. Nyt yleisesti ottaen perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntö, kun sitä katselin, niin näyttäisi olevan niin, että ikärajojen asettaminen ei ole sinänsä perusoikeudellisesti niin kun, tai sille ei ole estettä, kunhan sille on hyväksyttävä syy. Ja minä näen, että tässä on hyväksyttävänä syynä nimenomaan se, että pyritään saamaan näitä ihmisiä työhön, koska hallituksella tai valtiolla on myös niin kun perustuslain mukaan velvollisuus edistää työllisyyttä.
Mutta se pitää tietysti myöskin sanoa, että tästäkään pitkäaikaistyöttömien määräaikaisuuksista ei ole mitään selvitystä edes meneillään, että onko sillä ollut mitään työllisyysvaikutusta. Et siksi minusta on kyllä ihan luvallista nyt vähän epäillä sitä, että viekö nämä siihen maaliin, johon sanotaan.
No ihan lyhyesti lopuksi, Anselin ensin. No jos hallitus tavoittelee sitä 72-75% työllisyyttä, jopa 80 on puhuttu, niin millä keinoin? Ihan lyhyesti.
Kyllä meidän pitää löytää sellaisia tuotteita ja palveluita tehtäväksi tässä maassa, jotka menee kaupaksi myöskin maailmalle. Vientiä meidän pitää saada lisää myöskin kotimarkkinoilla. Esimerkiksi palveluiden käyttöä pitäisi saada nousemaan.
Entä Janne Makkola?
Työmarkkinoita on edelleen joustavoitettava. Kaikkein merkittävä asia Saksassa on ollut se, että paikallista sopimista on lisätty ja siinä ollaan vielä todella niin kuin alkumatkalla Suomessa.
Kiitoksia keskustelusta. Työmarkkinajohtaja Janne Makkola, Suomen yrittäjistä ja PAMin puheenjohtaja Anselin.
Kiitos.
Jalkapallon MM-kisat alkavat Venäjällä vajaan 2 kuukauden kuluttua kesäkuun 14. päivä. Kisat ovat Venäjän presidentille Vladimir Putinille kansainvälisen julkisuuden tähtihetki, mutta onko lännen johtajien sopivaa mennä koristamaan Putinin tähtihetkeä, kun taustalla on Krimin valtaus, sota Itä-Ukrainassa, Syyrian kaasuisku ja myrkytystapaus Britanniassa? Puhelimessa on nyt jalkapallovaikuttaja, Veikkausliigan entinen puheenjohtaja Lasse Lehtinen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Skripalien murhayrityksen vuoksi Britannian poliittinen johto ja kuninkaalliset eivät aio matkustaa Venäjälle seuraamaan kisoja Venäjällä. Britannian ulkoministeri Boris Johnson on verrannut Venäjän kisoja jopa natsi-Saksan vuoden 1936 olympialaisiin. Lasse Lehtinen, millaisten protestien kohteeksi Venäjän kisat ovat joutumassa?
Mä luulen, että ne protestit jäävät just sellaisiksi, että sitten eri kansakunnissa nämä joko kuninkaalliset tai korkeat valtion johtajat sitten ilmoittavat kukin kohdaltaan, että paheksuvatko he niin paljon, että he, jos normaalisti käyvät näissä kisoissa, niin että he nyt jättävät käymättä. Mutta mä luulen, että se protesti jää tähän.
No, presidentti Niinistön ajatuksia lähteä seuraamaan kisoja ei tiedetä. Hän on kuitenkin sanonut, että kiistat Venäjän kanssa eivät vaikuta järin merkittävästi. Millaisessa raossa Niinistö on, jos EU-maiden johtajat eivät lähde Venäjälle Putinin kisoja juhlimaan, mutta kisat ovat kuitenkin meiltä katsoen aivan naapurissa, muun muassa Pietarissa pelataan?
Kyllä mä luulen, että presidentti siinä kovasti miettii sitten omalta kohdaltansa sitä ja hän löytää varmaan hyvän perustelun siihen, tekee niin tai näin.
Niin, no, Britanniassakaan ei ole vakavasti esitetty, että Englannin joukkue ei osallistuisi kisoihin. Tuossa jo vähän epäilit, että suurta boikottisumaa ei tule. Miksi ei ole mahdollista lähteä tällaiselle tiukemmalle linjalle?
Tässähän on sekä järjestelyt jo viety niin pitkälle, että sitten varmasti kaikki ne viralliset sopimiset ja epäviralliset. Ja nyt viittaan tietysti siihen FIFAn historiaan, jossa on korruptiota ja lahjussyytteitä ja niitä osoitettukin. Tarkoitan, että jos ja kun sellainenkin on totta, niin on erittäin hankala lähteä perimään niitä takaisin, koska silloin tämä kisaorganisaatiokin joutuisi ottamaan kantaa siihen, ja siitä ei ole mitään merkkejä. Ja urheilijat ovat virittäneet itsensä tähän, näihin kisoihin, ja yleensä siinä hengessä urheilijat aina sanovat, että ei pitäisi antaa vaikuttaa urheiluun näiden päätösten. Minusta jos jotain laajamittaista boikottia tai kisojen perumista olisi ollut niin kuin järjestettävissä, ja se olisi pitänyt tehdä jo ajat sitten. Nyt alkaa olla ihan myöhäistä.
Entä Lasse Lehtinen, aiotko itse lähteä seuraamaan otteluita Venäjälle?
Kahteen otteluun on liput, ja nyt katsotaan, että jos matkajärjestelyt onnistuvat, niin silloin käy siellä.
No, mutta jos ajatellaan, että kuitenkin olet suomalainen kirjailija, merkittävä yhteiskunnallinen toimihenkilö, niin eikö Venäjällä nyt sanottaisi, että saapuminen kisoja seuraamaan voisi tulkita myös tueksi Venäjän menolle kansainvälisessä politiikassa?
Se olisi mulle henkilökohtaisesti aikamoinen arvonnousu, jos se tulkittaisiin tueksi. Että mä olen vuodesta 1992 käynyt ainakin yhden ottelun katsomassa kaikissa arvokisoissa, niin jotta ei putki katkea, niin teenpä nyt tämän näin.
Lasse Lehtinen, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Kello on kohta 8:30. Tässä lähetyksessä vielä. Aamun kolumnisti Heli Vaaranen puhuu hyvinvointivaltiosta ja epäitsekkäiden sukupolvesta. Sitten kuulemme, mitä merkitsee, kun golfvirta hidastuu. Ja lopuksi uusintana alkuaamusta keskustelu, jolloin puhuttiin muistelmat julkaisevasta FBI:n entisestä johtajasta James Comeysta. Studion on jälleen tullut Mira Stenström. On aika katsoa lehtien kolumneja. Mitä kiinnostavaa on löytynyt?
No katsotaan esimerkiksi Kauppalehdestä. Siellä on analyysi Intian kaupasta. Pia Heikkilä on sen kirjoittanut ja tässä kerrotaan, että Intian harjoittama protektionismi voi hidastaa suomalaisyritysten etenemistä. Suomen ja muiden Pohjoismaiden johtajat tapaavat tänään Tukholmassa Intian pääministerin Narendra Modin keskustellakseen maiden välisen kaupan kehityksestä ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Ja Kauppalehden kolumnissa Pia Heikkilä kirjoittaa, että Intia haluaa lisätä kaupaa Pohjoismaiden kanssa, mutta samalla se aikoo pitää tiukasti kiinni oman tuotannon suojelemisesta. EU:n ja Intian väliset vapaakauppaneuvottelut aloitettiin yli 10 vuotta sitten. Neuvottelut kuitenkin keskeytettiin, eikä niiden uudelleen käynnistämisestä ole sovittu. Pia Heikkilä analysoi Kauppalehden analyysissaan, että venkoilu vapaakauppasopimuksissa on vain yksi tapa, jolla Intia harrastaa protektionismia. Hän mainitsee muiksi tavoiksi esimerkiksi tullimaksut. Ne ovat Intiassa maailman korkeimpia ja niitä nostetaan jatkuvasti. Ja suomalaisyritykset saattavat myös törmätä tuotelisensointimenettelyiden viidakkoon, jossa on erilaisia testauksia ja määräyksiä, jotka eivät kuitenkaan perustu kansainvälisiin standardeihin. Anteeksi. No sitten mennään Syyrian sotaan. Sitä on monissa lehdissä tänä aamuna kommentoitu. Savon Sanomien pääkirjoituksissa todetaan, että tämä ohjusnäytös ei poista Syyrian siviilien hätää. Viitataan siis tähän viikonloppuna länsiliittoutuman tekemään ohjusiskuun. Lehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että pelkästään kemiallista ja biologista sodankäyntiä rajoittaviin kostoiskuihin saatetaan suhtautua kyynisesti, sillä ihmisiä voidaan tappaa myös pommein ja tuliasein. Kansainvälisen yhteisön on kuitenkin pidettävä kiinni siitä, että sodassakin on säännöt. Yhtä lailla selvää on, ettei länsiliittouman voimannäytöllä ole laajempia vaikutuksia sisällissotaan, jolle ei näy loppua. Jos kukaan osapuolista on sotilaallisesti niskan päällä, se on presidentti Bashar al-Assad, näin siis Savon Sanomat pääkirjoituksessaan. Sitten keskisuomalaisen pääkirjoituksessa tätä Syyrian tilannetta myös kommentoidaan. Täällä todetaan, että Venäjän kyynisyys Syyrian sotarikosten vähättelyssä on nähty jo useasti. Länsimaillakaan ei rikoksia Syyriassa vastustaessaan näytä olevan yhteistä arvopohjaista ja pitkäjänteistä strategiaa. Rankaisutoimet voi tulkita strategian sijaan sen puutteeksi. Länsimaat ampuivat Syyriaan 200 ohjusta, niillä tuhottiin muutamia rakennuksia eikä kukaan kuollut. Vielä erikseen korostettiin, että vallanpitäjiä Syyriassa ei ollut tarkoitus vaihtaa. Voimaa ja kovuutta arvostava Syyrian johto ei välttämättä ole kohtelustaan kovin järkyttynyt tai linjaansa muuttamassa, näin keskisuomalainen sanoo pääkirjoituksessaan.
Kiitos Mira Stenström. Ja sitten vuorossa on kolumni. Heli Vaaranen huomauttaa, että hyvinvointivaltiohankkeen taustalla on epäitsekkyys ja sitä mukaan, kun arvot muuttuvat, myös hyvinvointivaltiota menetetään pala palalta.
Kävin pitämässä pienen luennon paikallisessa palvelutalossa miesomaishoitajille. Loppujen lopuksi kävi niin, että kuulijani antoivatkin minulle vuosikymmenen parhaan oppitunnin parisuhteesta ja perheestä. Kuuntelin omaishoitajia, jotka olivat hoitaneet puolisojaan vuosikymmeniä. He kertoivat vastuun kantamisesta. Hyvään elämään kuului huumoria ja hyvää mieltä, vaikka toinen ei puhunutkaan. Väsymys vain hyväksyttiin. Tästä oppitunnista tuli harras olo, mutta se herätti myös paljon kysymyksiä. Miten maamme muuttuu, kun epäitsekkääksi kasvanut sitkeä ja kärsivällinen kansanosa lähtee. Näillä käynneillä palvelutaloissa, turvakodeissa ja psykiatrian poliklinikoilla nimittäin näen ja kuulen konkreettisesti, miten rahoja yhteiskunnassa käytetään hyvinvoinnin lisäämiseksi ja millaisten arvojen pohjalta työtä tehdään. Jokainen meistä on jossakin vaiheessa elämänsä heikko ja tarvitsee toisia ihmisiä ja yhteiskunnan apua. Matka hyvinvoivasta tarvitsijaksi voi joskus olla hyvin lyhyt. Se saattaa vaatia vain liikenneonnettomuudessa kuluneet sekunnit tai epäonnisen vuoden väärässä ihmissuhteessa. Hyvinvointiyhteiskunta näyttäytyykin monille vasta siinä vaiheessa, kun apua todella tarvitaan. Viimeistään silloin, kun tulee vanhaksi. Ikäluokkien välillä kulkee kuitenkin juopa. He, jotka olivat paikalla, kun hyvinvointiyhteiskuntaa rakennettiin, tuntevat myös sen tarpeellisuuden ja ihanteet. Uudemmat suomalaiset taas ovat vieraantumassa hyvinvointiyhteiskunnan arvoista. Niitä ovat tasa-arvoiset mahdollisuudet koulutukseen ja vastuu toisista ihmisistä. Oikeus terveyteen ja kodin suojaan. Kova työ, ankarat verot ja tasavertaiset lähtökohdat jokaiselle. Nämä arvot perustuvat epäitsekkyyteen ja pohjaavat historiaan, jossa yhtäkään näistä asioista ei vielä ollut, paitsi työt ja verot. Nykyihminen on jo kauan sitten unohtanut, minkä oikeuksien edestä taisteltiin, kun hyvinvointiyhteiskuntaa rakennettiin. Ja kaiken unohtaneille on helppoa tarjoilla vaikkapa kulutusyhteiskunnan arvoa, ostamista. En voi kuvitella sumentuneempaa omatuntoa. Palvelutalon parkkipaikalla jäin miettimään, mistä aiemmat sukupolvet ammensivat vastuuntuntonsa. Ennen vastuu toisista oli normi, joka on nyt liuennut. Jos loputkin hyvinvointiyhteiskunnan arvot menetetään parissa vuosikymmenessä ja korvataan kulutusyhteiskunnan arvoilla, Suomesta tulee hyvin erilainen maa. Tapaamani omaishoitajat arvostivat tavallista, hyvää elämää ja vastuunkantoa. He eivät laskeneet ja luetelleet vaivan näköään apua tarvitsevasta puolisosta. Vastuu toisista on asia, josta kaikilla nykysuomalaisilla ei yksinkertaisesti ole omakohtaista kokemusta. Joidenkin kohdalla vastuunkantajat ovat olleet hyvin vähissä heidän elämässään. Uusi tutkimus syrjäytymisestä mainitsee taustoiksi vanhempien avioeron tai vanhemman kuoleman. Eikö tämä tarkoita sitä, että syrjäytymisen tapahtumiseksi joku on hylännyt jonkun, tai jonkun vanhemman voimat eivät ole riittäneet, mutta kukaan muukaan ei ole ottanut putoavasta nuoresta ihmisestä kiinni. Kaveri on jätetty. Yhdessä asiassa hyvinvointiyhteiskunta on mennyt täydellisesti pieleen. Yhteiskunta ei korvaa perhettä. Laitos ei korvaa omaisen rakastavaa kättä. Ammattikasvattaja ei korvaa vastuuta kantavaa vanhempaa.
Sanoi aamun kolumnisti Heli Vaaranen.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Ja nyt täytyy sanoa, että meidän seuraava vieraamme on myöhässä ja myös tuon Uusinnan kanssa on teknisiä vaikeuksia, joten vieraakseni on tullut tänne kuuluttaja kertomaan, kuuluttaja Juha Salomaa, huomenta. Katsotaan nyt tässä vaiheessa sitten, minkälaista tarjontaa kanavalla on tämän päivän mittaan.
Selvä juttu. Joo, Yle Radio 1, vaikkapa noista musiikkiohjelmista nostaisin pari. Faunin iltapäivää vietetään Pariisissa tänään kello 16.10 alkaen. Eli jos kevätkaihe on paha ja polttava ja pitäisi päästä vähän ulkomaille, niin ehkä tuo Faunin iltapäivä Pariisissa helpottaa. Klassikkoparatiisissa sitten puolestaan kello 11 kuullaan barokkimusiikkia ihan ilman Bachia. Barokkimusiikin juuret ovat nimittäin vahvasti Italian maaperällä. Ja Eva Tigerstedtin toimittama klassikkoparatiisi esittelee sitä varsinaista tai siis italialaista barokkimusiikkia kello 11. Ja toinen lähetyshän klassikkoparatiisilla on myös lauantaina samaan aikaan kello 11. Mutta ehkä päivän mielenkiintoisen aihe on Tiede Ykkösessä 12.10. Silloin puhutaan muoveista. Muovithan ovat yhä enemmän ja enemmän uutisissa ja varsin ikävässä sävyssä monestikin, koska muoviroska lisääntyy ja pilaa meriä ja maitakin. Tiede Ykkösessä puhutaan siitä, kuinka esimerkiksi tietyt yhdisteet elintarvikke muovipakkauksissa voivat olla riski tietyille kroonisille sairauksille. Mutta muovia myös puolustetaan Tampereen teknillisessä yliopistossa ollaan sitä mieltä, että ilman muoveja maailma olisi jo nyt kestämättömässä tilassa nykyisen väestömäärän huomioon ottaen. Eli tällaisiakin ajatuksia esitetään Tiede Ykkösessä. Ja vielä Tampereen teknillisessä yliopistossa kehitetään myös parhaillaan kovaa kyytiä vaihtoehtoisia materiaaleja muoville. Tiede Ykkönen siis kello 12.10.
Vieläkin ehdit jotain kertoa.
Kerrotaan sitten vaikkapa Kulttuuri Ykkösen Annista. Jakke Holvas, toimittaja, on ruvennut tutkimaan, onko kasveilla yhteiskuntaluokkia. Tämä on varsin mielenkiintoinen aihe. Ja Uistojen Boulevardilta hän voisin nyt nostaa esimerkiksi Laila Kinnusen. Hän laulaa Walter Raen ja Tatu Pekkarisen ikihanan klassikon Pieni sydän.
Juha Salomaa, kiitos tässä vaiheessa. Nyt olemme saaneet seuraavan vieraan edes puhelimeen asti, mutta kiitos sinulle.
Täyttä säännöt.
Eli nytten meillä puhelu katkesikin, joten vieraan kanssa puhelu katkesi ja vieläköhän Juhani Salomaalla olisi jotain kerrottavaa tästä aamusta. Tässä nyt tulee aikamoinen loppuhuipennus meillä on tässä lähetyksessä. Mikä siellä Juha sinun oma lempiohjelmasi on tänään vai joko ehdit sen kertoa?
Jaa, klassikko Paratiisi. Voin sanoa, sen tiistaipäivän ehdoton ykkönen, Eva Tigerstedt, osaa jotenkin, hän kertoo, niin itse sanoisin. No hänhän on itse muusikko, tämän voi kai paljastaa, koska hän on siitä itsekin kertonut. Ja osaa kertoa kaikenlaisista musiikin lajeista hyvin asiantuntevasti, mutta sillä tavalla kepeästi, ja hän tuo siihen semmoisia jänniä näkökulmia näihin musiikkijuttuihin saa mukaan, että niihin ei sillä tavalla kyllästy. Ja kun musiikki- ja puheohjelmasta on kyse, niin siellä musiikki on se siinä pääosassa aina, mutta nämä Eva Tigerstedtin toimittamat jutut ovat hyvin tasapainoisia useinkin, ja siis sillä tavalla hän kunnioittaa musiikkia, kun hän esittelee jonkun teoksen perin pohjin, soittaa esimerkkejä ja sitten se koko teos kuullaan yleensä ohjelmassa vielä kokonaisuudessaan aina ja huippuesittäjien voimin tietenkin. Klassikko Paratiisi 11.
Niin, kiitos Juha. Nyt yritetään vielä puhelimen päähän seuraavaa vierastamme. Eli seuraavaksi käännämme katseet merivirtoihin ja ilmastoon, sillä golfvirta on ollut otsikoissa viime viikkoina. Tutkimusprofessori Jari Haapala Ilmatieteen laitokselta. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Onko liikenne tehnyt tepposet vai?
Joo, tässä tällä hetkellä teidän parkkipaikalla, joten kerryn tämän lähemmäksi. No,
ei muuta kuin kävelet tänne, niin katsotaan ehditkö studioon asti. Mutta puhutaan kuitenkin tässä. Siis Natura-tiedelehti uutisui viime viikolla, että golfvirta on hidastumassa. Jos aloitetaan ihan tästä pienestä lauseesta, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Katsotaan sitten sitä isompaakin kuvaa.
Mun kannalta se tarkoittaa sitä, että siinä on tapahtunut virheellinen uutisointi. Golfvirta ei ole mihinkään pysähtymässä. Kysymyksessä on enemmänkin sitä, että koko Pohjois-Atlantin kiertoliike on heikentymässä. Et missään tapauksessa golfvirta ei ole pysähtymässä. Et golfvirran pysähtymiseen vaaditaan maapallon pyörimisen loppuminen tai tuulien loppuminen. Et tämän tyyppistä asiaa ei tapahdu. Mutta on aika yleensä tietysti, että halutaan niin kuin yksinkertaista, aika monimutkaistakin asiaa. Ja monimutkainen asiahan nyt on tietysti se, että valtamerten virtaukset on, niissä on jonkinlaisia viitteitä, että on ilmastonmuutoksen myötä muuttumassa.
Mutta jos ei ole pysähtymässä, niin onko siis edes hidastumassa?
No siis tosiaan, että on se, ei ole suoria mittauksia. Tällä hetkellä ei ole mitään suoria mittauksia Pohjois-Aasian niin virtauskentästä, jolta voitaisiin sanoa hyvin suorasti, että vähän niin kuin säätilaa. Me pystytään säätilaa sanomaan aika tarkasti, mitä niin kuin ilmakehässä tapahtuu, mutta samalla tavalla ei pystytä havainnoimaan meristä. Ja nämä mittaukset tai tulokset, niin nämä perustuu tämmöisiin toissijaisiin havaintoihin, esimerkiksi merenpohjan sedimenteistä saatuihin tietoihin tai sitten tämmöisiin mallituloksiin ja yhdistelmäämiin havaintoihin, niin sillä tavalla tietysti tässä on vielä niin kuin aika paljon tieteellistä debattia, tieteellistä keskustelua siitä, että kuinka relevanttia nämä kysymykset on, tai tietysti kuinka nämä havainnot, kuinka hyvin ne oikeasti kuvaista virtauksen muuttumista ja niitä syitä. Ja tosiaan, että kyllä löytyy myös niin kuin muitakin julkaisuja, jossa ei näin niin kuin suuria otsikoita tule, mutta kysymys on aika pitkälti siitä, että meillä on yksi alue maapallolla, mikä ei ole lämmennyt. Eli meillä on, jos nyt katsotaan koko globaalia ilman lämpötilaa tai maan lämpötilaa, merien lämpötilaa, niin on niin kuin aika yhtenäväisiä joka puolella viimeisen 10 vuoden aikana on lämpenevä trendi. Mutta meillä on yksi alue Atlantilla, tämmöinen kuin Labradorin meri Grönlannin eteläpuolella, joka ei ole lämmennyt. Siellä on semmoinen kylmä anomalia. Ja nyt on kysymys siitä, että nyt tässä yritetään, miten tätä kylmää anomaliaa tulkitaan. Ja yksi vallitseva tulkinta-asia on, että Pohjois-Atlantin kiertoliike olisi heikentynyt ja tämä kylmä anomalia oli se sen syytä.
Kun puhut tästä kiertoliikkeestä, niin tarkoitatko tällaista termiä kuin Atlantin termohaliinikierto, joka on siis tämmöinen iso kokonaisuus, josta golfvirta on myös osa?
Kyllä, joo. Amok. Puhutaan sitten tosiaan, että valtameren tai meren virtauksiin vaikuttaa 3 tekijää. Maapallon pyöriminen, tuulet ja sitten tämmöiset tiheyserot. Ja tiheyserot riippuvat lämpötila- ja suolaisuusrakenteesta. Ja nyt esimerkiksi siinä, mitä tällä hetkellä aika paljon niin kuin teoreettisesti pystytään näkemään, että Grönlannin sulaminen ja ilmaston lämpeneminen vaikuttaa juuri tähän termohaliiniseen lämpötilasta ja suolaisuudesta riippuviin virtauksiin.
No tutkijoiden mukaan, kun puhutaan, jos puhutaan sitä golfvirran hidastumisesta, niin se on hidastunut 15% 1900-luvun puolivälin jälkeen. Eli veden virtaus on hitaimmillaan 1500 vuoteen. Näin tässä artikkelissa todetaan, niin mikä, jos vielä tarkemmin, mikä hidastaa tätä virtausta?
No se on juuri se, että esimerkiksi ilmaston lämpeneminen, merivesi ei enää jäädy niin paljon noilla pohjoisilla alueilla, just esimerkiksi Grönlannin alueella. Se on alue, missä puhutaan tämmöistä lämpöpumposta, eli merivesi jäähtyy ja painuu syviin, painuu niin pohjalle. Ja se on yksi se tekijä, joka vahvistaa tätä koko kiertoliikettä. Ja tämän tyyppinen niin kuin lämpöpumppu tai virtauspumppu, joka johtuu tosiaan lämpötilasta ja suolaisuudesta, niin olisi heikentymässä.
No onko tuo 15%, onko se paljon vai vähän, se hidastuminen? No,
se menee siihen luonnollisen vaihteluvuuden rajoihin. Eli että meillähän on kaikissa ilmastosysteemissä ja merivirroissa erityisesti luonnollinen vaihtelevuus on hyvin suurta. Ja se mitä tosiaan, että tämähän ei ole niin kuin suora mittaus, tämä perustuu sedimenteistä oleviin sedimenteistä tehtyihin mittauksiin. Siinä on tietysti tietty epävarmuus siinä jo mittauksissa.
No kun tuossa viittasinkin, että se on, virtaus on hitaimmillaan 1500 vuoteen, niin miten tällaista mittausta tehdään? Onko sitä helppo mitata?
No hyvin vaikea tosiaan. Me voidaan niin kuin sanoa, että meillä on niin kuin viimeisen ehkä 10 vuoden aikana alkaa olla niin kuin havaintojärjestelmät sille, että me voidaan niin kuin sanoa ihan oikeasti, mitkä ne virtaukset on, kuinka paljon ne on muuttunut. Mutta se tosiaan tämä julkaisu, jossa sanotaan, että 1500 vuoden aikana niin muutoksia olisi tapahtunut, se perustuu sedimenteistä, kuinka paljon merivirrat kuljettaa hiekkaa. Ja siinä perusteella arvioidaan sitä, että kuinka paljon ne virtaukset on muuttuneet. Se on tämän tyyppisiä havaintojen perusteella on tämä tutkimus tehty.
No, brittilehti Guardianin haastattelussa tällainen professori, valtameritutkija Stefan Ramstorff sanoi, että tämä amok, eli juuri se kierto, termohaliinikierto, sitä kiertoa, amokkia tulisi välttää häiritsemästä hinnalla millä hyvänsä. Siinä on yksi syy juuri niin kuin sanoitkin maapallo, että miksi maapallon lämpeneminen pitäisi saada loppumaan, niin mitä ajattelet tästä professorin sanomisesta?
Hän on hyvin tunnettu tutkija ja hyvin arvostettu hyvin tunnettu tutkija. Ei kukaan kyseenalaista varmasti hänen sanomisiaan. Että ja hän on niin kuin tämän asian selkeästi johtava tutkija.
Niin,
mutta siitä varmaan niin kuin aika paljon käydään keskustelusta, missä aikaskaalassa ilmaston lämpeneminen voi vaikuttaa Pohjois-Atlantin kiertoliikkeeseen niin paljon, että se kiertoliikkeen heikentäminen vaikuttaisi esimerkiksi meidän paikalliseen ilmastoon. Se on asia, mikä on ehkä se kaikkein suurin niin kuin kiistanakoon, että on varmaan aika paljon tutkijoita, jotka allekirjoittaa sen, että ilmaston lämpeneminen voi muuttaa Pohjois-Atlantin kiertoliikettä, mutta sen vaikutukset jäävät vaan niin kuin hyvin paikallisesti, ehkä sinne Grönlannin merelle, ei tänne meidän alueelle. Eli että niin kuin en itse ja tiedä monia muitakin kollegoja, ei missään tapauksessa allekirjoita sellaista asiaa, että Pohjois-Atlantin kiertoliikkeen heikentyminen voisi johtaa meille paikalliseen, koko Pohjois-Euroopan jäähtymiseen, tämmöiseen niin kuin day after tomorrow-efektiin. Tämän tyyppistä ajattelumallia niin kuin minä en allekirjoita, eikä moni muukaan tutkija allekirjoita, mutta sitten meillä on olemassa tutkijoita, jotka haluaa nostaa enemmänkin ilmastonmuutoksesta tämmöisiä katastrofiasioita. Ja tämä Pohjois-Atlantin kiertoliikkeen heikentyminen on yksi asia, mikä on niin kuin nostettu tämmöiseksi äärimmäiseksi ilmastokatastrofiksi.
Onko sillä tällaisenaan jonkinlaisia vaikutuksia esimerkiksi Suomeen?
Ei. Et nythän me just ajatellaan, että jos meillä on nyt, jos mitä ajatellaan, että nämä tutkimustuloksen mukaan niin kuin termohallinen kiertoliike olisi heikentynyt, niin kyllähän meillä on ollut kylmiä talvia, meillä on lämpimiä talvia, meillä on ollut lämpimiä kesiä, että ihan tässä nyt ainakaan me voidaan niin kuin sanota suoria vaikutuksia, mikä tällä muutoksella nyt, mitä voisi olla tapahtunut, niin olisi ollut meidän ilmastoon. Ja sitten moni mallituloskin tarkoittaa sitä, että jos me ajatellaan näitä ilmastomalleja, että mikä on niin kuin tulevaisuusskenaario. Monien malliskenaarioiden mukaan niin termohallinen kiertoliikenne heikentyy Pohjois-Atlantilla, mutta silti Eurooppa lämpenee.
Entä onko tällaisia, jotain tällaisia vastaavia muutoksia muilla maailman merillä?
No, ei juurinaisesti. Että se, että sanotaan toinen suuri kysymysmerkki on, mitä pohjoiselle jäämerelle tapahtuu. Ne on jonkin verran linkittyneet toisensa, pohjoisen jäämeren muutos ja Pohjois-Atlantin muutos. Mutta muilla maailman merillä, niin me enemmänkin puhutaan, minkälainen ilmastonmuutos merissä on, että meret lämpenee ja meret laajenee, eli merenpinta nousee. Tämä on niin kuin semmoinen fakta, mikä on hyvin universaali asia.
Kiitoksia. Kiitoksia tässä vaiheessa tutkimusprofessori Jari Haapala.
Kiitos.
Ja tänä aamuna emme saa ajettua ulos tuota uusinta keskustelua alkuaamusta, joten kuunnellaan uudelleen Heli Vaarasen kolumni.
Kävin pitämässä pienen luennon paikallisessa palvelutalossa miesomaishoitajille. Loppujen lopuksi kävi niin, että kuulijani antoivatkin minulle vuosikymmenen parhaan oppitunnin parisuhteesta ja perheestä. Kuuntelin omaishoitajia, jotka olivat hoitaneet puolisojaan vuosikymmeniä. He kertoivat vastuun kantamisesta. Hyvään elämään kuului huumoria ja hyvää mieltä, vaikka toinen ei puhunutkaan. Väsymys vain hyväksyttiin. Tästä oppitunnista tuli harras olo, mutta se herätti myös paljon kysymyksiä. Miten maamme muuttuu, kun epäitsekkääksi kasvanut sitkeä ja kärsivällinen kansanosa lähtee? Näillä käynneillä palvelutaloissa, turvakodeissa ja psykiatrian poliklinikoilla nimittäin näen ja kuulen konkreettisesti, miten rahoja yhteiskunnassa käytetään hyvinvoinnin lisäämiseksi ja millaisten arvojen pohjalta työtä tehdään. Jokainen meistä on jossakin vaiheessa elämänsä heikko ja tarvitsee toisia ihmisiä ja yhteiskunnan apua. Matka hyvinvoivasta tarvitsijaksi voi joskus olla hyvin lyhyt. Se saattaa vaatia vain liikenneonnettomuudessa kuluneet sekunnit tai epäonnisen vuoden väärässä ihmissuhteessa. Hyvinvointiyhteiskunta näyttäytyykin monille vasta siinä vaiheessa, kun apua todella tarvitaan, viimeistään silloin, kun tulee vanhaksi. Ikäluokkien välillä kulkee kuitenkin juopa. He, jotka olivat paikalla, kun hyvinvointiyhteiskuntaa rakennettiin, tuntevat myös sen tarpeellisuuden ja ihanteet. Uudemmat suomalaiset taas ovat vieraantumassa hyvinvointiyhteiskunnan arvoista. Niitä ovat tasa-arvoiset mahdollisuudet koulutukseen ja vastuu toisista ihmisistä. Oikeus terveyteen ja kodin suojaan. Kova työ, ankarat verot ja tasavertaiset lähtökohdat jokaiselle. Nämä arvot perustuvat epäitsekkyyteen ja pohjaavat historiaan, jossa yhtäkään näistä asioista ei vielä ollut, paitsi työt ja verot. Nykyihminen on jo kauan sitten unohtanut, minkä oikeuksien edestä taisteltiin, kun hyvinvointiyhteiskuntaa rakennettiin. Ja kaiken unohtaneille on helppoa tarjoilla vaikkapa kulutusyhteiskunnan arvoa, ostamista. En voi kuvitella sumentuneempaa omatuntoa. Palvelutalon parkkipaikalla jäin miettimään, mistä aiemmat sukupolvet ammensivat vastuuntuntonsa. Ennen vastuu toisista oli normi, joka on nyt liuennut. Jos loputkin hyvinvointiyhteiskunnan arvot menetetään parissa vuosikymmenessä ja korvataan kulutusyhteiskunnan arvoilla, Suomesta tulee hyvin erilainen maa. Tapaamani omaishoitajat arvostivat tavallista, hyvää elämää ja vastuunkantoa. He eivät laskeneet ja luetelleet vaivan näköään apua tarvitsevasta puolisosta. Vastuu toisista on asia, josta kaikilla nykysuomalaisilla ei yksinkertaisesti ole omakohtaista kokemusta. Joidenkin kohdalla vastuunkantajat ovat olleet hyvin vähissä heidän elämässään. Uusi tutkimus syrjäytymisestä mainitsee taustoiksi vanhempien avioeron tai vanhemman kuoleman. Eikö tämä tarkoita sitä, että syrjäytymisen tapahtumiseksi joku on hylännyt jonkun, tai jonkun vanhemman voimat eivät ole riittäneet, mutta kukaan muukaan ei ole ottanut putoavasta nuoresta ihmisestä kiinni. Kaveri on jätetty. Yhdessä asiassa hyvinvointiyhteiskunta on mennyt täydellisesti pieleen. Yhteiskunta ei korvaa perhettä. Laitos ei korvaa omaisen rakastavaa kättä. Ammattikasvattaja ei korvaa vastuuta kantavaa vanhempaa.
Ja näin monenlaisten ongelmien kautta lähetys on loppumaisillaan ja Mira Stenström on studiossa. Ja katsotaan nyt vielä vähän tähän loppuun joitain uutisia.
Kyllä katsotaan noita meidän nettisivuja. Siellä on monenlaista luettavaa jo heti aamusta alkaen. Muutamia poimintoja. Sosiaali- ja terveystoimittajamme Tiina Merikanto on tehnyt pitkän analyysin nettiin tästä sote-kohusta, miten on päästy asiasta yhteen jos toiseenkin. Valinnanvapauslakia nimittäin on käsitelty eduskunnassa muutama viikko ja sotelle tuttu meno näyttää jatkuvan epäselviä ja keskeneräisiä kohtia riittää ja uusia tulee esiin, hän kirjoittaa. Ja tosiaan valiokunnissa on menossa kiihkeä asiantuntijoiden kuulemisvaihe ja muutamat seuraavat kuukaudet ratkaisevat hänen mukaansa uudistuksen kohtalon. Pitkä analyysi kannattaa käydä lukemassa, jos asia kiinnostaa. No sitten katsellaan hieman näitä uutisia. Tämä Syyriassa odotteleva kansainvälinen tutkimusryhmä pääsee, joka siis lähtee etsimään näitä todisteita kemiallisesta iskusta, niin se on saanut luvan aloittaa työnsä huomenna. Huomenna keskiviikkona Venäjä on ilmoittanut, että 9-henkiselle ryhmälle taataan pääsy Duuman kaupunkiin, jossa tehtiin epäilty kemiallinen isku runsas viikko sitten. Ryhmä on odottanut lupaa pääkaupungissa Damaskoksessa ja Syyriä ja Venäjä eivät ole päästäneet tutkijoita Duumaan turvallisuussyihin vedoten. Ja sieltä näiden tutkijoiden tulisi siis Duumassa kerätä esimerkiksi maanäytteitä, joista selviäisi, mitä aineita alueella on mahdollisesti käytetty ja onko mitään. Tällaista on siellä luvassa. Ja sitten myöskin kerrottakoon se, että Ranskan lento- ja junalakot sotkevat myös suomalaisten matkasuunnitelmia. Että siitä on pitkä juttu, kannattaa käydä lukemassa, jos sinne päin maailma on menossa.
Kiitos Mira, ja pian olet vuorossa 9 uutiset ja sitten musiikkia muistojen boulevardilla. Eli tällainen aamu ykkösaamussa tänään. Minä olen Päivi Neitiniemi. Mukavaa päivän jatkoa.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet suuren hoiva-alan yrityskaupan, jossa osuuskunta Tradeka hankkii omistuksensa lähes kaikki Medgroupin terveyspalvelut. Tällä hetkellä lähinnä hotelli- ja ravintolapalveluita tarjoava Tradeka hankkii itselleen terveysyrityksen kotiin vietävien hoivapalveluiden, ensihoidon ja julkisen terveydenhuollon palvelut. Kaupan ulkopuolella ovat vain hammaslääkäritoiminnot, jotka ovat siirtymässä toiselle terveysyhtiölle, Colosseum Dental Groupille. Tämän yrityskaupan kilpailu- ja kuluttajavirasto on siirtänyt jatkokäsittelyyn. Suomen yrittäjien mukaan Saksan ja Ruotsin esimerkit osoittavat, että irtisanomissuojan heikentäminen pienissä yrityksissä lisää työllisyyttä. Hallitus kaavailee helpottavansa irtisanomista alle 20 hengen yrityksissä. Palvelualojen ammattiliitto